Goeiemôre gemeente. Welkom by die erediens op hierdie koue, lekker wintersoggend. Ons het net so 'n paar afkondigings voor ons begin. Dominee Attie is 10:00 by Silwekruin aan die gang. Ons dink aan hulle vanoggend. En dan begin die plaaskole uitreik ook 11:00 vanoggend. So indien daar dalk nog enige skenkings is dit baie welkom om in te kom, of as jy iets in oormaat bak of van het in die week, is dit is al 1500 skoolkinders en 1500 studente wat hier is, en daar is 200 kinders wat ons elke dag voor kos gee by die skole, so daar is enige skenkings is nog baie welkom om in te kom. Ek gaan begin met 'n aanhaling wat Martin Luther, sy 62ste stelling van die 95 wat hy vasgespijker het, so 500 jaar gelede, het die volgende gesê: die ware skat van die kerk is die heilige evangelie van die glorie en genade van God. En ons het die voorreg, dieselfde voorreg as wat hy gehad het om die Bybel te hê, om dit as 'n riglyn en 'n padkaart, en ek wil vanoggend vir ons begin uit Psalm 8. In Psalm 8 staan al: Here ons Here, hoe wonderbaar is U naam oor die hele aarde, hoe glansryk alles wat U in die hemelruim geplaas het. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat U tot stand gebring het. So word u teenstanders, die vijande en wreekaardiges tot swye gebring. As ek die hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre, waaraan u 'n plek gegee het, wat is die mens dan, dat u aan hom dink, die mensekind, dat u na hom omsien? Hierdie Here wat na elkeen van ons omsien, is ook saam met ons hier vanoggend. En is hy wat vir ons sê: genade en vrede vir julle, van God die Vader, sy Seun Jesus, en deur die kragtige werking van sy Gees. Ons gaan net daar waar ons sit, 'n toewydingslied saam sing. Ons gaan lied 454 sing, vers 1 tot 3, oor hierdie Skepper God, wat vir ons hierdie lewe gegee het. Kom ons sing lekker saam. Onlangs is daar 'n klomp vriende wat saam eet in 'n restaurant in die Parel, en hulle bespreek ons land en alles wat aan die gang is en alles wat ons in die nuus lees, en Natuurlijk het die gesprek een redelike negatieve trant gehad en spottend gewys, dit was 'n tydjie terug in die tyd van Zuma nog gewees, word daar grappe oor Zuma gemaak en aan die einde van die aand bring die kelner vir hulle die rekening en net voor hy stap vra hy vir hulle of hy nie dalk een oomblik iets kan sê nie en hy sê toe vir hulle, hy weet nie of hulle glo nie, maar die God in wie hy glo, sê ons moet hoop, en hy wil net by hulle pleit, of hulle nie asseblief saam met hom oor hierdie land wil hoop nie. En ek dink op 'n oggend soos vanoggend, waar dit jeugdag is, kan ons baie krities terugkyk en kwaad wees vir die verlede en dalk skuldig voel oor die verlede. Maar is ook 'n dag waarna ons moet vorentoe kyk. Waar ons moet vorentoe kyk na die generasie wat na ons gaan kom, die jeug wat vandag lewe met die hoop dat hulle Suid-Afrika waarin hulle gaan lewe beter sal wees as vandag. En ek wil nou vir 'n oomblik vir julle geleentheid gee vir stil gebed om vir hierdie land en vir hierdie jeug en vir die toekoms van Suid-Afrika te bid en daarna sal ek voorgaan vir ons in gebed. So kom ons bid saam vir hierdie land. Here, U het elkeen van ons in 2019 in Wellington, Suid-Afrika gesit met 'n spesifieke roeping om deel te neem aan U koninkryk hier waar U ons gesit het. En ons kan so maklik vasgevang raak in die negatiewe, in dit wat die koerante vir ons vertel en hopeloos vorentoe kyk. Maar dankie dat ons kan vashou in 'n Here en 'n evangelie van hoop, van goeie nuus en dat ons kan glo dat omdat ons in U glo kan môre anders lyk. En ek bid dat U vir ons die hoop en die insig sal gee om vorentoe te kyk met hoop. Om vorentoe te kyk en te glo dat dinge kan anders lyk. Saam met U, Here. Ons bid vanoggend spesifiek vir die jeug van Suid-Afrika. Omtrent die helfte van ons land word as jeug beskryf en onopwonde is dit die toekoms van ons land. En ek bid, Here, vir 'n toekomsvisie van hoop en groei en vooruitgang en verdraagsaamheid met mekaar en dat elkeen van ons op ons unieke manier, oud en jonk, sal deelneem om saam van hierdie land en hierdie dorp 'n mooier plek te maak. Dankie Here dat U ook saam met ons hier is vanoggend en ek bid dat elkeen van ons oop en ontvanklik sal wees om U hier te ontmoet. Amen. Ons gaan nou verder saam aanbid. Ons gaan 2 lofliedere sing. Ons gaan lied 450 en 464 saam sing. So kom ons staan en dan sing ons lekker saam.
Thank you.
Ons lewe in tye waar goed baie vinnig verander en waar mens heeltyd net op die voorend moet bly van al die nuwe modes en tendense in ons werk, in wat ook al in die wêreld aangaan. En op 'n manier is belydenisse en geloofsbelydenisse 'n manier om ons te herinner, nie aan die ou tydse nie, maar om ons te herinner aan die tydlose God wat ons aanbid. En ons gaan vanoggend saam na die video oor die apostoliese geloofsbelydenis kyk en ek nooi julle om, indien julle wil, die woorde saam hardop te bely.
Ek glo.
Ek glo in God die Vader,
die Almagtige,
die Skepper van die hemel en die aarde.
Ek glo in Jesus Christus,
sy enige gebore seun, ons Here.
Ons Here. Wat ontvang is van die Heilige Gees,
gebore is uit die maag Maria,
wat gelei het onder Pontius Pilatus,
gekruisig is
en ter helle neergedaal het,
wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode
en wat opgevaar het na die hemel
en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader,
van waar hy sal kom om te oordeel
die wat nog lewe
en die wat reeds gesterf het.
Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk,
die gemeenskap van die heiliges,
die vergifnis van sondes,
ons te vrees
en 'n ewige lewe. Amen.
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 Amen. Ons gaan saam lees vanoggend uit Romeine 5, so ek nooi julle om saam met my te blaai tot daar en dit gaan ook op die bord verskyn. En net so kort agtergrond oor waar ons in die boek Romeine waaruit ons gaan lees vanoggend. Dis nie teen so 50 na Christus geskryf min of meer en Paulus is aan die woord en hy sê eintlik vir die gemeente in Rome dat hy op pad is. Hy gaan kom kuier en hy doen dit deur te verduidelik hoe hy die Here Jesus Christus en die evangelie verstaan. En aan die een kant is hy bietjie besig om hierdie heilige evangelie te verdedig. Hy skryf aan Rome wat 'n groot en magtige stad is, wat half die sentrum was in daardie tyd, teen iets soos in Johannesburg of in Londen of in New York, 'n groot wêreldstad vandag. En die evangelie was nou, soos die Engelse sal sê, nie die flavor of the month noodwendig in Rome nie, want hulle het hoofsaaklik 3 godsdienste daar gehad. Hulle het gode gehad vir reën en son en vrugbaarheid, so hulle het hierdie natuurgode aanbid aan die een kant. Aan die ander kant het hulle die Romeinse systeem gehad met die keiser en die groot weermag en jy het die keiser aanbid, was die ander opsie, of jy was 'n Jood wat sinagoge toe gegaan het en in die tempel God geglo het. So dit was die 3 opsies en dit was nie maklik om die Jesus Christus van die vloekhout te volg nie, want wat dit behels het is dat jy basies jou rug op jou familie moes draai, want jou familie het of in hierdie gode geglo, of in die keiser, of in die god van die tempel, en jy moes jou rug op jou familie draai om hierdie nuwe god van die vloekhout te volg. So dit was 'n baie moeilike besluit, en daar's 'n klein groepie gelowiges wat reeds hierdie besluit gemaak het, en dis vir hulle wat Paulus dan hier in Romeine skryf. So ons lees uit Romeine 5, met die hoop dat die Here ook ons deur sy woord sal ontmoet. In Romeine 5 staan al, God het ons dan nou vrygespreek, deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God, deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in geloof ook vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop om deel te hê aan die heerlikheid van God. Dit is echt nie reël nie. Ons verheug ook ons ook in die swaar kry, want ons weet, swaar kry kweek volharding, en volharding kweek egtheid van geloof, en egtheid van geloof kweek hoop, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees wat hy in ons gegee het. Toe ons nog magteloos was, het Christus immers reeds op die bestemde tyd vir goddeloses gesterwe. Een mens gee toch nie sommer jou lewe prys nie, selfs nie vir 'n regverdige nie. Ja, toch vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Aangesien ons nou vrygespreek is op grond van sy versoeningsdood, staan dit soveel vaster, dat ons deur hom ook die straf van God gered sal word. Aangesien ons, toe ons nog vyande was, deur die dood van sy seun met God versoen is, staan dit soveel vaster, dat ons, nou dat ons versoen is, deur die lewe van sy seun gered sal word. Maar dit is nie al nie, ons verheug ons ook in God, deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening ontvang het. Ons lees net tot daar saam. Die Russiese skrywer Fyodor Dostojewski het 'n boek geskryf met die naam Die Broers Karamazov. En aan die einde van hierdie boek is daar 'n klomp kinders wat hulle maatjie moet gaan begrawe. Hulle maatjie is op 'n jong ouderdom oorlede en hulle staan om die graf. Verskriklik hartseer en huil en rou oor hulle maatjie wat nou nie meer lewe nie. En dan uit die bloute staan een van die seuns Aljosa sy naam op en sê, maar Jesus se opstanding is mos vir ons die waarborg dat ons hierdie maatjie eendag weer gaan sien. En dan met hulle traanwange, hardloop hulle na Aljosa se huis, en hulle gaan bak pannekoek. Nou ek kan indink dat paar van die mense by hierdie begrafnis 10-10-1 sou dink, jees, hierdie kinders is kinderagtig, hulle is nog so spelerig, geen respek vir 'n begrafnis nie. Of hulle sou dalk gedink het, soos my oupa sou sê, nee, wat die kinders sal nog leer. Hulle moet nog leer, hulle verstaan nog nie die lewe nie, hulle verstaan nog nie wat rou is nie. Maar ek dink, daar's 'n ongelooflike les in hierdie daad. 'N ongelooflike boodskap, dat ons saam met die graf glo in hierdie Here Jesus wat opgestaan het. En terwyl ons het glo en wil vashou om die graf, is dit baie keer moeilik om daarna te sê, kom ons gaan bak nou pannekoek, kom ons vat nou weer die lewe aan. En ek dink, dis iets wat Paulus vir ons in Romeine 5 wil help mee. Hy wil vir ons help om anders te kyk na hierdie lewe wat die Here vir ons gegee het. Paulus gee hierdie boodskap vir Christene, vir mense van die weg, vir die eerste vroeë Christene, hy wil vir hulle hoop gee, omdat het verskriklik swaar is, om hierdie kruis te dra. Hulle word bespot en vervolg, en dit is nie helemaal die inding, om die Here Jesus te volg, want hulle moet hoë belasting betaal, dis 'n militaristiese samelewing, waarin hulle lewe, en daar sosiale druk van die keiser. So die maklike ding sal wees om maar vir die keiser te bid of vir een van die ander gode, maar is uitdagend om hierdie Here Jesus van die vloek hou, om hom te volg. En ek dink, net soos daar 'n klomp ander goed was waarin mense hulle hoop 2000 jaar terug geplaas het, is daar ook 'n ander klomp ander goed waarin ons vandag 10-10-1 ons hoop kan plaas en doen. Yuval Noah Harari skryf in sy boek 21 Lessons for the 21st Century dat daar 'n klomp goed is wat mense aan vashou in vandag se tye en dat daar sekere tendense is in hierdie goed. En een van die goed wat ons nou sien in Amerika en in Brittanje is dat nasionalisme is weer opnuut een van die goed waarin mense hulle hoop kry. En hiermee saam 'n element van fundamentalisme met die islamitiese staat, maar ook 'n klomp ander lande wat self sê, ons span nou ons grense, ons glo nou in hierdie land en dit hou ons aan vas. En president Trump is een van die voorstanders van hierdie beweging en op 'n ligter noot het ek die grappie gehoor dat hy met die Parys omgewingsooreenkoms wat hulle nie geteken het nie gesê, hulle gee nou maar op hierdie planeet aarde, hulle fokus nou net op Amerika en Amerika gaan vir ons die volgende Mars of volgende planeet ontdek met nuwe lewe. En toe het die president van Duitsland, Angela Merkel, opgemerk en gesê, maar sy wonder of dit nie goed vir planeet aarde sal wees as president Trump sommer die eerste president van Mars raak en saamgaan met die ekspedisie nie. Maar daar is ook ander goed, soos die wetenskap, waarin mense hulle hoop vind en waar alles met formules en studies bepaal kan word en hiermee saam die onderwys en die opvoeding waarin mense vas hulle hoop sit dat dit die wêreld beter gaan maak. En die realiteit is dat meeste van hierdie goed groot waarde het en beslis vir ons hoop gee dat die toekoms beter kan lyk. Maar die realiteit is dat elkeen van hierdie goed het al sulke groot skade in die verlede aangerig. Die wetenskap het gehelp om deur nasionalisme groot oorloë te bring. Opvoeding met die verkeerde propaganda het al gelei tot denkwyses wat mense groot skade aangedoen het en ons hoef nie verder as ons eie land te kyk vir dit nie. Paulus kom sê vir ons dat deur die geskiedenis was al goed wat vir ons hoop gegee het, maar daar's net een tendens wat deur die eeue gebly het en dit is hoop wat in Christus gewortel is. Hoop wat in ons Here Jesus Christus vashou. En dit was 'n deemekaar wêreld 2000 jaar terug in Rome toe hierdie brief afgespeel het en vandag 2000 jaar later is dit nog steeds 'n deemekaar wêreld. En in hierdie deemekaar wêreld kom sê Paulus vir ons moet ons in hierdie Christus gewortel wees. Dis waar ons hoop moet wees. En dan lees ons in Romeine 5, dat hy sê, ons is vrygespreek, eerstens, omdat ons in die Here Jesus Christus glo. Ons word vrygespreek van al die wêreldse dinge, omdat ons in die Here Jesus glo. En dit bring vir ons in 'n vredesverhouding met God. Vrede wat groter is as die verhouding met die keiser of met van die ander gode of vandag dalk met 'n wêreldpresident of met jou baas by die werk. Maar hierdie verhouding met die Here Jesus Christus bring ons in vrede met God wat ons geskep het. En dan sê hy, hierdie geloof en die hoop is in God gegrond. Dis nie in nasionalisme of die wetenskap of onderwys gegrond nie, maar dit is in hierdie Here Jesus Christus gewortel. En dan sê hy 'n snaakse ding daarna, ons moet vreugde kry in ons swaar kry, want swaar kry kweek volharding en volharding kweek karakter en karakter kweek hoop en hoop stel ons nie teleur nie. Paulus verheug hom in hierdie proses van swaar kry, in hierdie proses van dag tot dag oorleef en hierdie uitdaging van die lewe. Hy vier fees oor die uitdaging van die lewe. Hy skroom of skaam nie daaroor nie. En op 'n dag soos jeugdag, as ons terugkyk na ons land, kan ons op 'n manier ook ons verheug oor die swaar kry waardeur hierdie land al is. Maar ons hakkie daar vas nie, net soos die teks ook hier by die swaar kry vashakkie. Maar pyn is deel van hierdie proses van die lewe. Nie een van ons is gevry waar van die pyn of die swaar of die seer van hierdie lewe nie. Pyn het 'n manier om ons nader aan God te neem en nader aan ons Skepper, nader aan ons leermeester, nader aan ons verlosser. Nie omdat die pyn en die seer en die swaar kry noodwendig altyd goed is nie, maar omdat hierdie God wat ons aanbid self ook pyn moes ervaar. Omdat die God wat ons aanbid vel en been, mens en vlees was soos ons, en omdat hy in 'n kruis gesterf het, omdat hy onder sosiale druk moes deurgaan, omdat hy gespot en gevloek was, hy weet al die emosies waardeur elkeen van ons gaan. En dis hoekom hierdie God met ons kan assosieer langs 'n kankerbed, in oorlogsones, as ons moet afskeid neem by 'n begrafnis, nie omdat pyn goed is nie, maar omdat die God wat ons aanbid mens was, en omdat hy self deur al die emosies, al hierdie uitdagende goed, moes hy self in die gesig staar. Ons lewe in 'n wêreld waar geweld en pyn 'n realiteit is. Ons kan maar net elke dag die koerant oopmaak en daar's soveel moeilike goed waarvan ons lees, veral in ons land op hierdie oomblik. Veral die manier as ons lees oor goed soos plaasmoorde of na statistieke kyk oor die geweld in die stede. Die bende geweld in Kaapstad. As ons die statistieke kyk, dan besef ons ons lewe in 'n wêreld waar pyn en geweld deel is van ons daaglikse realiteit. En dit maak ons moedeloos. Maar ons kan na hierdie pyn kyk, na hierdie proses van pyn kyk, met 'n element van hoop. Want aan die een kant het die Here Jesus Christus self hierdie pyn en swaar kry verduur. En aan die ander kant weet ons, hy het dit nuut gemaak. Hy het die dood oorwin en 'n hele nuwe betekenis aan pyn, aan geweld, aan dood gegee. En daaraan kan ons vashou. Ek wil afsluit om weer terug te gaan na die boek van die Russiese skrywer. Waar aan die einde van die boek staan daar 'n klomp kinders om 'n graf en groet baie hartseer hulle maatjie. En dan sê Aljosa, maar Jesus se opstanding is mos vir ons die waarborg dat ons hierdie maatjie eendag weer gaan sien. En toe nooi Aljosa sy maatjies huis toe en toe gaan bak hulle pannekoek. Dalk was die kinders reg, dalk was die kinders nie so kinderagtig nie, dalk was daar 'n waarheid in die stem van die kind. En dalk moet ons elkeen gaan pannekoek bak as die lewe vir ons te veel raak, as môre se uitdagings vir jou te veel is, as dit vir jou moeilik is om langs die siekbed te sit. Want ons kan gaan pannekoek bak, want die Here Jesus Christus stap saam met ons. Hy is saam met ons by die graf van 'n maatjie, maar hy is ook saam met ons by die pannekoek. By die pan, by die geselligheid, en is hy wat saam met ons stap tot by die graf, maar is ook hy wat vir ons die lewe gee en sê, gaan lewe, gaan maak 'n verskil in hierdie deemekaar wêreld en glo dat môre anders kan lyk, dat daar hoop is, omdat ons in die Here Jesus Christus vashou, wat sê, môre kan anders lyk, want die dood is oorwin, die graf is leeg. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord wat vir ons tekste gee om opnuut te dink oor ons realiteit vandag en dat ons kan dink en probeer verstaan hoe dit was 2000 jaar terug in Rome in 'n wêreld met sekere sisteme en waar geloof in u nie noodwendig die ding was wat almal gedoen het nie. Maar dankie dat daar deur die eeue verskillende goed was waarin mense hulle hoop gesit het, maar dat die hoop in u gebly het en dat ons daarin kan vashou en besef dat dit tydloos is. U 'n God is wat deur tyd gestaan het en u 'n God is wat vandag saam met ons lewe. Ek bid dat u vir ons deur die Gees sal help om anders te kyk na hierdie lewe op aarde. Dat ons anders sal kyk na swaar kry, want ons kan nie na swaar kry kyk sonder die hoop nie, sonder die hoop dat u saam met ons is by die graf nie, en ek bid dat dit ons sal help om anders te lewe, die feit dat ons kan hoop hê, omdat u die dood oorwin het. Dankie vir daai boodskap, en dat ons daarin kan vashou en weet, u Gees stap saam met ons in hierdie week in. Amen. Ek gaan tyd gee vir die kollektes om opgeneem te word. Ons gaan die slotlied saam sing, lied 510, genade onbeskryflik groot, hierdie genade wat elkeen van ons ontvang het, omdat die graf oop is, omdat die Here saam met ons is. Kom ons sing lekker saam. Thank you. ons kan anders na swaar kry kyk, omdat die Here Jesus waaraan ons vashou self swaar gekry het en al ons emosies verstaan. Maar ons doen dit nie sonder hoop nie, want hy het die dood oorwin. So gaan bak pannekoek hierdie week en weet dat die Here Jesus Christus is die een wat vir ons hoop gee. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van die Here Jesus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees saam en deur ons werk hierdie week. Amen.